Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz tələbə səsdir. Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Asif Əsgərli və Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Ülvi Həsənli tələbələrin etiraz səslərindən danışacaqlar. İkinci saatda isə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Richard Morningstarın Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəni dinləmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peçilərdə, Türkzatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah Hotbird peçində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında gün ərzində izləmək imkanınız olacaq. Və qonaqlarımız studiyamızdadırlar. Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Ülvi Həsənli və Azərbaycan Demokratik Gənclər Təşkilatının sədri Asif Əsgərli. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Və elə başlayaq birbaşa mövzuya. Son vaxtlar tələbələrin səsləri eşidilməyə başlayır. Bu hərəkətlənmənin səbəbləri sizcə nədir? Ülvi, sizlə başlayaq, buyurun.
Hərəkətlənmənin səbəbi bunların, yəni kökü əslində belə görsənə bilər ki, bunlar bir anidən baş verən hərəkətlərdir, amma universitetlərdə son 2-3 ildə tələbə qrupları dekanatlıqlarla, rektoratlıqla, müəllimlərlə mübarizəyə başlayıblar son 2-3 ildə. Çünki həmin ərəfədə mən də tələbə idim və bizim universitetdə və digər universitetlərdə bu tendensiya var idi. Və onun nəticəsi idi ki, 2-3 ildən sonra keçən il İqtisad Universitetində, bu il isə Pedagoji Universitetdə və Azərbaycan Universitetində kütləvi şəkildə tələbə etirazları başladı. Bunların səbəbi təbii ki, səriştəsiz idarəçilik, universitetlərdə olan korrupsiya və ümidin tükənməsidir. İnsanlar artıq, tələbələr artıq görürlər ki, heç bir ümid yoxdur, təhsil nazirliyi dəyişir, heç bir dəyişiklik baş vermir, ancaq sözdən ibarət filan islahatlar eləyəcək, filan dəyişikliklər eləyəcək, amma ortada heç bir real dəyişiklik yoxdur. İl-ildən təhsil haqları qalxır, amma təhsilin keyfiyyətində heç bir dəyişiklik baş vermir, tələbələrin təqaüdlərində heç bir dəyişiklik baş vermir, yataqxanalar normal hala gətirilmir. Yəni heç bir irəliləyiş yoxdur. Əksinə, il-ildən təhsilin keyfiyyəti geri gedir. Keçid balları aşağı düşür. Keyfiyyətli müəllimlər universitetlərdə qalmır. Ya xarici gedirlər, ya görürlər ki, artıq peşən perspektivi yoxdur. Başqa sahələrə gedirlər. Daha çox ailələrini saxlamaq üçün, maddi gəlir əldə etmək üçün. Və bunun da nəticəsi belə olmalı idi. Və mən gözləyirəm ki, qarşında bizi daha kütləvi tələbə etirazları gözləyir. Çünki daha böyük universitetlərdə daha acınacaqlı vəziyyət var. Və tələbələr bilirlər ki, tendensiya var, prezident var. Bilirlər ki, kütləvi şəkildə etiraz eləməsələr, müqavimət göstərməsələr, bu başqa yolla dəyişikliyə nail ola bilməyəcəklər.
Bu nəsbəsin kütləvi
mən belə təsəvvür eləməzdim. Yəni daha doğrusu qeyd etməzdim ki, yəni bu qədər, yəni kütləvi şəkildə belə hansısa bir ali məktəblərdə və yaxud da bir ali məktəbdən o bir ali məktəbə, o bir digər ali məktəblərdə artıq bu belə silsilə şəkildə, yəni həmkarım dediyi kimi, yəni belə etirazlar var. Bəli, tələbə etirazı açıq deyək ki, həmişə olub. Yəni hələ mən bir məsələn deyim ki, istər Avropa, Qərb Avropada, Şərq Avropada, hətta SSR-nin özünün müxtəlif ali məktəblərində həmişə ümumiyyətlə tələbələrin etirazı istər müəllim haqqında, təhsil haqqında, təhsilin gedişatı haqqında və yaxud da hər hansı bir xırda bir məsələ ilə bağlı tələbə etirazı həmişə olubdur. Birisi tələbə özü biraz mütləq mənada heç də hər şeydən razı qalan bir təbəqə deyil. Tələbə həmişə etiraz etməyə, tələbə hər hansı bir məsələdə yenilik bir axtarmanın tərəfdarı olur və ona görə də ola bilər ki, hansısa bir universitet daxilində tutaq ki, hansısa bir müəllimin ola bilər ki, dərs prosesindən narazı ola bilər, hansısa bir tutaq ki, dərsin özünün aparılması narahansımın hazır olurlar. Amma mən hesab etmirəm ki, bu bir kütləvi bir haldır. Yəni, kütləvi şəkildə tələbə, Azərbaycan tələbəsi kütləvi şəkildə istər universitet rəhbərinə və yaxud da hər hansı bir universitetin mətli özündə kütləvi şəkildə dərs prosesinin tamamilə dayandırılması, iflic vəziyyətinə gətirilməsi halları baş vermir və inanmıram ki, yəni, hər hansı bir kütləvi şəkildə də belə hallar baş verə bilər. Çünki birincisi, Azərbaycanda təhsildə bugün həqiqətən islahatlar aparılır və bu islahatlar ona yönəlib ki, Azərbaycan Bologna təhsil prosesinə qoşulubdur və bu təhsil prosesinə qoşulduğuna görə təbii ki, burada yeni metodlar, metodologiyalar, yeni üsullar tətbiq olunur və təbii ki, bunlara uyğunlaşma məsələsi bir qədər vaxt aparan məsələdir və buna uyğun olaraq da təbii ki, müəyyən narazılıqlar da ola bilər. Eyni zamanda burada qeyd olunur, həqiqətən ola bilər mənim sizə təhsil haqqından və yaxud da hansısa bir məsələdən narazılıq ola bilər, amma bunlar dediyim kimi hansısa bir kütləvi şəkildə baş verən hallar deyil.
Mən xatırlatmaq istəyirəm, hardasa bir ay bundan öncə Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetindən ilk öncə tələbələrin səsi gəlməyə başladı. Onlar yazılı daha doğrusu test imtahanlarının yazılı imtahanlara keçirilməsinə etiraz edirdilər. Bunun ardınca Azərbaycan Universitetində də eyni yəni tələbə aksiyası baş verdi. Son aldığımız məlumata görə ötən gün Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsində tələbələrin etiraz aksiyası keçirilib və onlar Altay Göyşovun dərslərdən uzaqlaşmasına etiraz olaraq aksiya keçiriblər və Altay Göyşovun dərslərə qaytarılmasını tələb ediblər və aldığımız məlumata görə Altay Göyşovun bugün dərslərə girəcəyindən, yəni sakitləşdirilib tələbələr və tələbələr bildiriblər ki, əgər bu yəni onların tələbləri yerinə yetirilməsə aksiyalar davamlı olacaq. Bir məsələ. Ümumi məsələlərdə tələbələrin səsi eşidilmir. Mən seçki öncəsi məsələləri xatırlatmaq istəyirəm. Tələbələrdən hətta süni elektorat kimi istifadə edirdilər və onlar da bilmədikləri yerə, hətta kimin mitinginə getdiklərini bilmədən orada iştirak edirdilər və heç bir səsləri də çıxmırdı. Ancaq məsələ özlərinə gələndə səsləri, yəni mən imtahanları nəzərdə tuturam, səsləri çıxmağa başladı. Bu, sonradan ümumi bir məsələləri də sirayət edə bilərmi? Ülbəy, buyurun.
Təbii ki, edə bilər, çünki universitet tələbələrinin məsələn 10%, 5% etirazlara çıxırdı və bu da problemləri həll eləməyə yetirdi. Və həmin hissə 10%, 5% həm universitetlər. Bu isə kifayət qədər proseslərdən xəbəri olan və o mitinqlərə aparıla bilməyən, halbuki hakimiyyət universitet rəhbərliklər vasitəsilə həmin adamları da mitinqlərə məcbur ediblər ki, getsinlər. Amma nə qədər tələbələrin açıqlamaları var ki, biz imtina eləmişik, biz getmirik. Bu, həmin hissədir və bunlar kifayət qədər ictimai siyasi təfəkkür olan adamlardır və son dövrlər Azərbaycanda gənclər müstəqil və müxalif yönlü gənclər təşkilatlarının sıraların genişlənməsi də həmin bu auditoriyanın hesabına olubdur və onlar da yəni ən azı sosial şəbəkələrdə prosesləri izləyirlər və qoşulurlar. Aktivlikləri var. Və təbii ki, növbəti mərhələdə o adamlar birbaşa siyasi proseslərin içində olacaqdır. Hakimiyyət siyasi müxalifəti, siyasi etirazları gözdən salmağa nail olub müəyyən mənada. Amma bu universitetlərdəki insanlar öz haqlarını tələb eləməyi gözdən sala bilməyibdir və sala bilməyəcəkdir bunu. Çünki insanların artıq öz növbələri gəlibdir. Yəni bu haqların pozulması. Və onlar da görürlər ki, başqa yolu yoxdur etiraz eləməlidirlər.
Bu
nasıl? Cənab, mən deyim, yəni o bayaq birinci məsələ ki, yəni siz dediniz, yəni pedaqoji universitetdə tutaq ki, hansısa bir imtahan aparılması qaydası ilə dəyişikliklə bağlı. Təbii ki, burada bəli, mən yenə deyirəm, tələbə hansısa bir məsələni qaldırır və təbii ki, o da öz müsbət həllini tapırsa və o məsələ sakit belə deyək də şəkildə həll olundusa, yəni bunu belə bir kütləvi tələbə etirazı oldu, kütləvi hansısa bir universitet kütləvi şəkildə artıq tələbələrin üsyanına hazırlaşır və yaxud belə şəkildə bunu qoymaq bir qədər, yəni ola bilər bəli hansısa bir qrup, hansısa bir patok dediyimiz, hansısa bir fakültə səviyyəsində də ola bilər ki, tutaq ki, hansısa imtahanın aparılması və yaxud dərs prosesinin keçirilməsinə kimsə etiraz edə bilər, amma hansısa bu dediyim kimi yenə də hansısa bir kütləvi bir tələbə üsyanlarının, tələbə hərəkətlərinin vaxtilə Avropada, məsələn, Fransada vaxtilə böyük bir tələbə üsyanları olub, hərəkətləri olub, məsələn, Sarbon Universiteti başda olmaqla, yəni belə bir yəni Azərbaycanda belə bir kütləvi tələbə hərəkatı, tələbə yəni etirazları yoxdur və mən bunun da hansısa bir formada gözlənməsinin bir əsaslarını görmürəm. İkincisi də burada tələbələrin hansısa bir siyasi proseslərə cəlb olunması məsələsindən qeyd edeyim. Yəni təhsil qanununa görə Azərbaycanda ali məktəblər təbii ki, dərs prosesində, formal tədris prosesində siyasi proseslərdən kənardadır. Amma kimsə hansısa tutaq ki, tədrisdən sonrakı mərhələdə hansısa siyasi proseslərə qoşulursa, bunu heç kim də etiraz etmir. Yəni tələbə yalnız tələbə ali məktəb daxilində yalnız ictimai fəaliyyətlə,
deyil, süni rektorat kimi istifadə olunmadan gedir. Hansı ki, rəhbərliyin tapşırığı ilə onlar orada iştirak edirdilər. Hətta fakültə öz rəhbərləri ilə orada iştirak edirdilər. Yəni
Faktlar ola bilər ki, yenə dedim ki, 1-2 hansısa bir kimisə tədbirində 1-2 nəfər tələbənin getməyi, Azərbaycanda kifayət qədər tələbə var və bu tələbələrin sizin dediyiniz o bəzi insanların o mitinqlərində əgər o 3 nəfər, 5 nəfər yaxud da belə deyək, lap belə 50 nəfər tələbənin iştirak etməyə hansı ayrı-ayrılıqda tutaq ki, iştirak etməyə bu demək deyil ki, kütləvi şəkildə hansısa ali məktəb tələbələri kütləvi şəkildə kimisə tədbirlərinə məcburi şəkildə cəlb edir. Yenə dedim ki, tələbə yəni tədris prosesindən kənarda, tədris prosesindən sonra hər hansı proseslərdə iştirak edə bilər. Bu qadağan da olmur. Yalnız ali məktəb daxilində o öz təhsili ilə, formal tədris prosesi ilə və təbii ki, yalnız ictimai fəaliyyətlə məşğul ola bilər. Yəni bu da qadağan olunmur qanunda.
Tələbələri siyasi gündəmdə, ümumiyyətlə gəncliyi siyasi gündəmdə aktiv hesab edirsinizmi?
Xeyr, əslində o qədər də aktiv hesab eləmirəm, çünki universitetlərdə tələbələrə kifayət qədər hədə qorxular var. İndiyənə qədər yəni onlarla, yüzlərlə tələbə qovulubdur siyasi fəaliyyətinə görə və bu tələbələri çəkindirir müəyyən mənada. Amma müəyyən bir hissə var ki, birbaşa iştirak edən hissə var, çox az bir hissədir hələ ki və müşahidə edən, prosesləri izləyən bir hissə var, o da yəni kiçik bir hissə deyil, böyük bir hissədir. O kritik bir moment var ümumiyyətlə hərəkatlardakı qorxu hissi sınandan sonra ciddi şəkildə kütləviləşir hərəkat və tələbələr də o qorxu hissi sınandan sonra prosesə kütləvi qoşulacaqlar. Mən bunu əminəm. Çünki dəyişikliklərin əsas lokomotivi gənclərdir. Və mən bəyin də bir fikrinə münasibət bildirim ki, pedaqoji universitetdə minə yaxın adam var idi. Və bu minə yaxın adam kifayət qədər kütləvi deməkdir. Və onlar ora ilk andaca istədikləri ilk andaca çıxmayıblar ora. Onlar birinci növbədə ərizə yazıblar, danışıqlara gediblər, bahis eləyiblər, nəm dekanla görüşüblər, görüblər ki, nəticə yoxdur. Sonda adamlar ora universitetin həyatına çıxıb orada etiraz eləməli olublar. Və eləcə də Azərbaycan Universitetində də elə oldu, İqtisad Universitetində də keçən ilə oldu. Yəni, bu son həddir. Yəni, adamlar görürlər ki, universitet rəhbərliyinin normal şəkildə danışıqlarla bu problemləri həll eləmək istəmir, məcbur olurlar sivil etiraza, kütləvi etiraza.
Aktiv olmalarının səbəbi nədir? Asif bəy, söz verəcəyim sizə. Ülvi bəyin söhbətimiz davam edir. Buyurun.
Aktiv olmamalarının səbəbi çox əziyyətlə, güclə universitetlərə girirlər insanlar. Çünki orta məktəbdə təhsil yoxdur. Orta məktəbdə heç bir bilik sabat vermir məktəblər. Və məcbur olurlar bu insanlar ailələri əziyyət çəkib onları hazırlığa qoyur. liseyə qoyur, kursa qoyur və bu əziyyətdən sonra bu insanlar universitetə girirlər. Və istəmirlər ki, universitetdən bunları belə çox rahatlıqla xaric eləsinlər, indiyənə qədər ki, əziyyətləri yerə dəysin. Ona görə də ehtiyat edirlər əsas universitetlərdə. Amma elə universitetlər var ki, orada nisbətən azad mühit var və oradakı universitetlər fəaliyyətdə də, ictimai siyasi fəaliyyətdə də görünür ki, daha çox aktivdirlər.
Siyasi gündəmdən uzaq düşmələrinin səbəbi nədir bəs?
Siyasi gündəmdən mən deyərdim ki, bir neçə il bundan qabaq daha çox uzaq idilər gənclər, amma son 2-3 ildə bu sosial medianın inkişaf elədiyi bir dövrdə yəni daha çox belə axın bu birisi tərəfədir. Müstəqil fikrə, fərqli fikrə doğrudur. Onun da səbəbi təbii ki, hökumətin təbliğatı idi. Daha çox insanları show, biznes, kütləvi mass media ilə onları oraya istiqamətləndirirlər və adamlar fərqli fikirdə, müxalifətçilikdə və yaxud da müstəqil fəaliyyətdə heç bir perspektiv görmürdülər. Ona görə də çayxana, nərd, domino, başqa digər, yəni fəaliyyət maraqlarla, əyləncə ilə məşğul olurdular. Yəni, çünki hökumət bir mənə olaraq kitabı, yazını, intellekti hörmətdən salıbdır. Gözdən salır ki, heç kim ora doğru getməsin. Çünki ora doğru gedəndə təhlükədir bunlar üçün. Ona görə də adamlar ümitsizləşirlər. Hə, orada iş nə yoxdur. Ondan sonra gedim 5 manat pulumu verim. Məhkəmədə nəm, haradasa işə girim, orada burada işə girim. Pulumu qazanım. Yəni, bilirlər ki, biliyə savada hörmət yoxdur ölkədə.
Razılaşdın?
Yox, bunlar tamamilə yəni razılaşmadığım fikirlərdir. Valla ona görə ki, birincisi hər bir insanın mükəmməl təhsil alması birinci növbədə onun özündən asılıdır. Yəni biz həm tələbə olmuşuq, həm də ali məktəbdə mən bir müəllim kimi də çalışmışam. Yəni dəfələrlə bunu təbliğatını da aparmışam ki, yəni tələbə birinci növbədə öz üzərində işləməlidir, mükəmməl təhsil almalıdır. Yəni 4 il, 5 il, 7 il, neçə il oxuyursa bu formal tədris proqramlarına tam yiyələnməlidir. Və eyni zamanda paralel olaraq Azərbaycan təhsilinin bir əsas məqsədi odur ki, yəni tələbə yalnız formal tədris proqramlarına kifayətlənməsin. Qeyri-formal tədris proqramları var ki, bugün Azərbaycan tələbəsi, Azərbaycan gənci də bundan səmərəli istifadə edir. Yəni bugün həm ali məktəb daxilində, həm ali məktəbdən kənarda müxtəlif ictimai qurumlar vasitəsilə, institutlar vasitəsilə və eləcə də xarici ölkələrə dəvət etdikləri hər hansı bir tədbirlər, təlimlər, konfranslar, seminarlar vasitəsilə buna yiyələnən tələbələr də var. Təbii ki, yiyələnməyənlər də var. Öz üzərində çalışmayanlar da var. Amma Azərbaycan təhsilinin, Azərbaycan dövlətinin bugün təhsil siyasətinin, təhsil konsepsiyasının əsas prioriteti tələbənin birinci növbədə mükəmməl təhsil almasıdır və mükəmməl təhsili təkcə Azərbaycanda yox, Azərbaycan gəncinin eləcə də dünyanın müxtəlif ölkələrində təhsil alması. Və biz niyə ildən ilə Azərbaycan gənclərinin, tələbələrinin dünyanın müxtəlif ali məktəblərində təhsil alması proqramını, hətta universitet şəbəkəsini genişləndirdik. Birinci il əgər 50 universitetdənsə biz başlamışıqsa, bugün tutaq ki, Azərbaycan tələbələri 200-ə yaxın universitetdə təhsil alır. Yəni bu nəyə göstəricidir ki, yəni Azərbaycan dövləti təhsilə, xüsusən də gənclərin mükəmməl təhsil almasında maraqlıdır və onların orada təhsil alması üçün kifayət qədər özü dövlət neft fondunun, dövlət büdcəsindən kifayət qədər də bununla bağlı vəsait ayrılır. Və bu gün Azərbaycanın özündə də ali məktəblərdə müxtəlif tələbə qurumları yaradılır və ictimai təşkilatlar tələbələrin o siz dediyiniz kimi ictimai aktivliyində müəyyən qədər rol oynayırlar. Bu gün hər ay mən deyərdim ki, şəxsən bizim təşkilatın özünün xəttindən hər ay nə qədər ali məktəblərdə təhsil alan tələbələr müxtəlif ölkələrdə təlim kurslarına gedirlər və təbii ki bu təlim kursları müxtəlif, yəni təbii ki bu qeyri-formal bir təhsilin də bir növüdür bu və təbii ki bunlar vasitəsilə də onlar həm müxtəlif yeni məlumatlara yiyələnirlər, müxtəlif öz biliklərini, dünya görüşlərini artırırlar və bundan istifadə edən tələbələr təbii ki burada öz üzərində çalışırlar. Və mən deməzdim ki, yəni bu gün tələbələr get-gedə siz dediyiniz kimi yəni hər hansı bir proseslərdən kənarda qalır və yaxud da Ali Məktəbin özünün bugün Azərbaycanda tələbələr müxtəlif özlərinin müstəqil şəkildə qurduqları təşkilatlar vasitəsində istifadə edirlər. Bugün Azərbaycanda mən gənclər demirəm, tələbələrin özünün birbaşa birləşdiyi 20-yə yaxın təşkilat mövcuddur. Yəni Azərbaycanda gənclər yox, yəni sırf tələbələrin birləşdiyi, yəni adında tələbə sözü olan kifayət qədər təşkilatlar var. Nəinki bu Azərbaycanda, bu təşkilatlar Avropanın nüfuzlu təşkilatlarının üzvüdür. Bu gün təkcə onu bir məlumat deyim ki, Avropanın böyük bir tələbələr birliyi var. Bu tələbə birliyində Azərbaycandan 3 təşkilat təmsil olunur. Bu nə deməkdir? Yəni bu Azərbaycan tələbələrinin kifayət qədər ictimai proseslərdə aktiv iştirakını göstəricidir.
Bu tələbə təşkilatları hansı işlərlə məşğuldurlar?
Təbii ki, tələbə təşkilatları əsasən tələbələrin müxtəlif ictimai fəallığının artırılması, bayaq dediyim kimi qeyri-formal təhsildən qeyri-formal təhsillərə yiyələnməsi üçün müxtəlif konfranslar, seminarlar, təlimlər, disputlar, müxtəlif yəni bu mövzularda, yəni belə deyək, formal tədris proqramından kənarda digər vasitələrə yiyələnməsində yardımçı olan qurumlardır. Müxtəlif maarifçilik təbliğatlarının aparılmasıdır, onların dünya görüşlərinin artırmasına yönələn dediyim kimi təlimlərin, konfransların keçirilməsinə bu qurumların da müxtəlif dəstəyi olur və hətta onların çap vasitələri də olur. Yəni bunlardan da istifadə olunmasına dəstək verirlər.
Siz tələbələri Azərbaycanda kifayət qədər ictimai fəal tələbələr adlandırırsınız.
Bəli, əlbəttə ki, Azərbaycan tələbəsi bu gün həqiqətən, bayaq mən bunu faktlarla dedim. Tutaq ki, Avropanın tələbə təşkilatında Azərbaycan tələbələri fəal iştirak edirlər. Avropanın nüfuzlu ali məktəbləri bu gün bayaq o sosial şəbəkələrdən qeyd olundu. Sosial şəbəkələrdə ən adi bir araşdırma aparsa görə ki, hər ay Azərbaycandan kifayət qədər tələbələr, yəni gənc mən qoyuram kənara, yəni ali məktəbi bitirmişləri yox, sırf hələ oxuyor olan tələbələr kifayət qədər müxtəlif ölkələrdə, nüfuzlu ölkələrdə tədbirlərdə iştirak edirlər, Azərbaycanı layiqincə təmsil edirlər.
Amma ölkə daxilində ölkə hər hansısa bir bu son prosesləri kənara qoysaq, yəni tələbə aksiyalarını kənara qoysaq, bundan öncə hər hansı bir tələbə aksiyası eşitmisinizmi ölkədə olan hansısa bir hadisəyə etiraz edən?
Əlbəttə ki, tələbə etirazları çox olur. Məsələn, bir fakt deyim, məsələn, Dövlət Neft Akademiyasında bir neçə bundan əvvəl baş verən terror aktında Azərbaycan tələbələri özlərinin kütləvi, yəni belə deyək də bu terrora yox aksiyası çərçivəsində belə etirazlarını bildirdilər. Eləcə də tutaq ki, Azərbaycanda çox sayılı ali məktəblərdə, məsələn, mən özüm də çalışdığım ali məktəbdə tələbə kifayət qədər həm istər tədris prosesinə öz təkliflərini verilməsində iştirak eləyə bilir. Yəni istənilən hər hansı bir məsələdə öz fikirlərini də bildirə bilir. Ola bilər ki, bəli, mən bəli razıyam. Ola bilər ki, hansısa onun fikri qəbul olunmaya da bilər. Buna öz etirazını müxtəlif formalarda bildirə. Amma bu Azərbaycan tələbəsinin hər hansı bir təhsilə kütləvi etirazı demək deyil.
Söhbət təhsildən getmir. Ümumiyyətlə başqa bir sahələrə də. Məsəl üçün, ötən il keçirilən, bu ilin əvvəlində daha doğrusu keçirilən əsgər ölümlərinin son aksiyasında tələbələr və yaxud da ki, o tələbə təşkilatlarının hər hansı bir
bəli, etiraz doğru. Əlbəttə səs çıxdı. Çox, yəni bununla bağlı çox etirazlar oldu. Hətta o ailələrin özünə baş çəkmə oldu. Məsələn, şəxsən özüm mən bir neçə tələbələrlə bir yerdə həmin ailələrin bir neçəsinin ailələrin özünə də yəni biz baş çəkdik. Yəni və buna etiraz da bildirildi dəfələrlə. Yəni bunu biz mətbuatdan da, sosial şəbəkələrdən də bunu gördük. Yəni bu etirazlar da oldu.
Buyurun Ülvi bəy, razılaşdınızmı həmkarınızın fikri ilə? Apanentinizin fikri ilə daha doğrusu.
İlin əvvəlində keçirilən əsgər ölmələr aksiyasında həqiqətən də tələbələr qoşulmuşlar. Kifayət qədər aktiv idilər, çünki çox həssas məsələ idi. İl ərzində son 10 ildə statistika, rəsmi statistikaya görə son 10 ildə orta hesabından 100-ə yaxın gənc qeyri-döyüş şəraitində həlak olmuşdu və buna da etiraz edirdilər. Bu alternativ təhsil layihələrində iştirak edəndə isə ən böyük mənim fikrimcə alternativ təhsil layihəsi AFU-ydu. Və hökumət gördük ki, çox effektiv fəaliyyət gedir AFU-da. Kifayət qədər müxtəlif təbəqələrdən insanlar gəlir. Hər il o kontingent dəyişir. Və ona görə də bu illərim neynədi? Onlara cinayət açdı.
Bağladılar.
Bağladılar təbii. Fəaliyyətini bağladılar və hökumətin alternativ təhsilə olan münasibəti yəni buydu bir mənalı olaraq. Və xaricdə təhsil məsələlərinə gələndə isə
geri gəlmişən deyim, ötən gün yəni işdən çıxarıldığı bildirilən Altay Göyüş da Azad Fikir Universitetinin mühazirəçilərindən biri idi. Bəli, buyurun.
Xaricdə təhsil məsələsinə gələndə isə səhv eləmirəmsə 2007-2015-ci il xaricdə təhsil proqramı var və o proqramda 30% plan 30%-ə yaxın plan ancaq yerinə yetirilibdir. 1500-ə yaxın tələbə göndərilibdir. Rəsmi statistikadır bu. Hər il ora 200-300. Onlar da kimlər də ancaq müəyyən dairələrdən, hökumətə yaxın qruplardan təqdimatı olan adamlar göndərilir. Yəni heç bir prosedura şəffaf deyil. İstənilən bir tələbə orada müraciət edib o proqramla xaricə gedə bilməz. Hətta korrupsiya əməlləri də var orada. Müəyyən şapka verməlidirlər, nə etməlidirlər. Yəni xaricdə təhsil də budur. Digər o rəqəm böyük ola bilər təbii ki, çünki öz təşəbbüsündən xaricdə təhsil almağa gedən kifayət qədər adamlar var. Məcburdurlar. Azərbaycanda təhsil pisdir. Türkiyəyə, Avropaya, Amerikaya gedirlər. Yəni bu da heç də hökumətin uğuru deyil. Bu adamların məcburiyyətdən gedib xaricdə təhsil almasıdır. Çünki hökumətdən bir mənalı olaraq ümidlərini üzüblər. Təhsil Nazirliyi də ümumiyyətlə heç bir işlə məşğul deyil. Mikail Cabbarov gəlibdi, 2-3 gün ərzində birinci dəfə onun müsahibəsini gördük, jurnalistlərə qarşı çox qeyri-etik hərəkətlərlə yadda qaldı və konkret heç bir fəaliyyətlə də məşğul deyil. Misir Mərdanov necə etsə də bu adam da elədi. Sadəcə öz kadrlarını gətirdi və başlayıb prosesə əməliyyatları öz rəhbərliyi eləməyə. Başqa heç bir ciddi nailiyyət əldə eləməyib bu adam. Nə eləyiblər? Nə müəllimin maaşı artırılır, nə universitetlərdəki atestatla bağlı məsələlər ciddi həll olunur. Yəni nə keçid, yəni keçid balı, yəni dəhşətli məsələdir. 150 bala düşüb. Yəni bu ölkədə 250 baldan 150 bala düşübsə bu keçid balları. Yəni bu deməli təhsil səviyyəsi çox biabırçı gündədir və biz burada durub hökumətin təhsil siyasətinin yaxşılığından danışmamız biraz düzgün deyil.
Yox, mən orada bir yəni açıqlama, yəni burada bu xaricdə xüsusən də təhsillə bağlı ki, hamı müraciət edə bilmir. Yəni mən onu deyim ki, bəli, tamamilə yəni Azərbaycan hökumətinin müəyyənləşdirdiyi prioritet ixtisaslar var. Təbii ki, o ixtisasa uyğun kimsə tutaq ki, öz hesabına gedir Şimali Kipirin belə deyək də hansısa bir universitetində hüquq fakültəsində təhsil alır və gəlir ki, məni dövlət proqramı salır. Tutaq ki, Azərbaycan həmin o təhsil proqramında o xaricdə təhsil. Bizdə hüquq prioritet deyil. Əsasən orada təbiət, dəqiq elmlər sahəsində. Yəni buna bu vəsait ayrılır və çıxır deyir ki, mən tutaq ki, girmişdim hansısa bir universitetə məni qəbul eləmədilər. Yəni bunu bu rəqəmlər, bu statistikalarla deyilir ki, yəni guya mən sən orada. Amma dediyim kimi dəqiq tip, təbiət, dəqiq mən bildiyim qədər əsasən, yəni çoxluq bu ixtisasla kompüter, digər informasiya sahəsində olan ixtisaslardır ki və təbii ki, burada, çünki Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti bugün bu ixtisasları prioritet ixtisaslar sayır və təbii ki, bura sərmayənin də məsələn bu sahələrə yerətdiyinə görə, təbii ki, bu sahədə olan gənclər buradan istifadə edə bilər. Amma dediyim kimi, öz hesabına kimsə gedib hansısa bir humanitar və yaxud da hansısa bir təhsil alırsa və bunu da sonra müraciət edib və bundan faydalanıla bilmirsə, bunu da hökumətin belə deyək, tarih seçkili siyasətinə yazmağı bu düzgün olmayan bir məlumatdır. Yəni,
Ard-arda 3 tələbə aksiyası keçirildi və elə böyük miqyaslı olmasa da, amma kifayət qədər səs çıxarda bildi bu aksiyalar. Sizcə, tələbələrin bu hərəkətlənməsindən, bir balaca tərpəniş yaratmasından ehtiyat edəcəklər yoxsa alternativ yollardan istifadə edəcəklər?
Əlbəttə ki, ehtiyat edəcəklər, çünki bir gün içində əgər universitet rəhbərliyi məsələni həll edirsə, məsələn, Azərbaycan universitetində biz necə, nəyi gördük? Yazılı imtihanları bir mənə olaraq ləğv elədilər, test imtihanlarını keçdilər, kəsilən tələbələrə ikinci dəfə imtihan şansı verdilər, halbuki o ikinci imtihan pulludur, sən əgər kəsilsənsə, neçə kreditsə də 200-300 manat, böyük məbləğdir özdə, onu ödəyirsən, ondan sonra gecəm. Bu, yəni, çox ciddi dəyişiklik edir. Universitet oradan nə qədər pul itirir. Və bunu eləyirlərsə və digər AP də eləcə onu elədi və iqtisadda da nisbətən keçənir. Ona uyğun bir güzəşdiyini belə deyək. Yəni, onu eləyirlərsə təbii ki, çox qorxurlar. Çünki bu zəncirvaridir. Başqa universitetin tələbələri qısqanclıqla yanaşırlar. Görürlər ki, burada bir uğur var və başlayırlar can atmağa. Azərbaycan Universiteti pedagoji universitetdən sonra oldu. Bu birbaşa onunla bağlı idi mən deyərdim. Çünki gördülər ki, artıq orada uğur var, beləcə də burada başladı.
Eyni problem, amma ard-arda başlayıb.
Ard-arda var, hə. Və digər universitetlərdə də var. Bakı dövlətdə də eyni sistemdir. Məsələn, Medinstop yaxınlarda dedilər ki, tələbələr hazırlaşır. Bilmirəm nə dərəcədə realdır, amma artıq qruplaşmağa başladılar tələbələr, təşkilatlanmağa başladılar ki, bunu həll etməliyik. Çünki birbaşa çox ciddi əziyyət çəkirlər ondan. Və hökumət çox ciddi qorxur, ona görə də məcburdur bir gün içində o məsələni həll edə. Digər universitetlərdə də olacaq. Tələbə çıxıb etirazına gələcəksə, bir-iki gün içində onun nəticəsini əldə edəcəkdir.
Amma bu təcrübə də var Azərbaycanda. Mən ötən il, daha doğrusu yenə bu ilin əvvəlində baş vermiş hadisələr və ötən il Quba hadisələrini nəzərdə tuturam. Hər şey sakitləşdirilir, istək yerinə yetirilir, tələblər yerinə yetirilir və ardınca alternativ yollardan istifadə, yəni hədə, qorxu və yaxud da ki, həbslər başlayır. Sizcə tələbələr də bu addım ata bilərlər?
Tələbələr qarşı müəyyən mənada o addımlar var və İqtisad Universitetində də eyni eyni hal baş vermişdi. Etirazlardan sonra kimlər prorektor, dekan bilir ki, kimlər təşkil edə bilər və yaxud da kimlər təşkil edib. O adamları çağırıb sorğu-sual edirdilər. Və eyni hal Pedagoji Universitetdə də baş verdi, Azərbaycan Universitetində də. Yəni təbii ki, hökumətin bu klassik metodudur. Bundan əl çəkəsi deyillər, amma hələ ki nə bu üç universitetin heç birində o məsələ ilə bağlı tələbə xaric edə bilməyiblər. Çünki ehtiyat edirlər məncə. Bilirlər ki, yenidən etiraz edə bilərlər dostların xarici olmasına.
Dedikləriniz olduqca nikbindir. Ona da ümid etməyə dəyərmi? 6 ay görüşüb yenidən auditoriyaya qaytarılacaq.
6 ay müəllimin auditoriyaya qaytarılması tələbələrin nə dərəcədə müqavimətin güclü olmağından asılıdır. Tələbələr güclü müqavimət göstərəcəksə, mən əminəm ki, yerinə yetiriləcək tələb. 6 ay müəllim auditoriyaya qayıdacaq. Amma yox, əgər davamlılıq olmasa, yaxşı iş təşkilatçılıq eləməsələr, yaxşı iş aparmasalar, onda yarımçıq qalacaq.
Siz necə hesab edirsiniz? Alternativ yollardan istifadə
olunacaq? Mən deyim ki, tələbənin hansısa bir tələbə qrupunun fikrinin hökumət tərəfindən belə deyə ona uyğun əsə bir qərarın qəbul olması, bu demək deyil ki, hökumətin yaxud da qorxmağa və yaxud geri çəkilməyədir. Təbii ki, bayaq mən əvvəldə qeyd elədim. Yaxşı fikrə, yaxşı təklifə hər zaman müsbət yanaşma olur və bu olmalıdır da. Yəni bunu bugün ali məktəblərin biz muxtarlaşmasından danışırıqsa, yəni onların statusunun artıq yəni təhsil və maliyyə idarəçiliyinin birbaşa özünə verilməsindən danışırıqsa, təbii ki, hər hansı ali məktəblərdə tələbələrin özlərinin birbaşa hansısa bir təklifi və yaxud istər bu etiraz formasında olsun, istər yazılı şəkildə hansısa bir təklifləri olursa, təbii ki, yaxşı təklifdirsə, bunu ali məktəb rəhbərliyi buna yanaşıb buna müsbət qərar verir və bu müsbət qərar verməyi bu demək deyil ki, hansısa qorxmaq, geri çəkilmək, onların təklifi qarşısında aciz qalmaq və bu kimi anlamlara gəlmir. O ki, qaldı 6 ay müəllimlə bağlı siz dediyiniz məsələyə. Mən bu məsələni yalnız mətbuatdan həm oxuduğum, həm də universitet rəhbərliyinin məlumatından deyə bilərdim ki, yəni burada 6 ay müəllim ali məktəbdən uzaqlaşdırılmayıb. Ola bilər ki, bəli, o auditoriyada müəyyən qədər o gəlməyə, mən bildiyim qədər rəhbərliyin verdiyi məlumata görə müxtəlif vaxtlarda tədris prosesində olmama ilə bağlı əlaqələndirdilər, amma ola bilər ki, yəni bu universitetin müəllimidir, kafedrada hal-hazırda da müəllim olaraq çalışır və təbii ki, əgər o dəyərli müəllimsə, tələbələri də onu sevirsə, təbii ki, universitet rəhbərliyi də ona şərait yaradacaq, o öz tələbələrindən öz tədris prosesini aparacaqdır. Əvvəl necə aparırsa, elə də aparacaq. Lakin sonradan yenidən onlara qarşı hər hansı bir siz dediyiniz formada yansı bir cəza və yaxud alternativ üsul bu tələbənin Azərbaycan hökuməti tələbəni cəzalandırmaq, tələbənin təhsil almasına, maariflənməsinə maraqlıdır. Yəni onun üçün hər hansı bir cəza tətbiq edilməsi hər hansı bir yol deyil. Və təbii ki, bu dövlət də burada maraqlıdır ki, bu tələbələr təhsil alsınlar və mükəmməl təhsil alsınlar.
Amma bu təcrübə də var Azərbaycanda. Universitetdə oxuyan, tələbə olan, fərqli düşüncəli insanların baskılara və təzyiqlərə məruz qalması, hətta universitetdən uzaqlaşdırılması və bununla hədələnməsi.
Yox, mən bir şey deyim. Vaxtı ilə bəli, bir neçə belə tələbənin uzaqlaşdırılması olmuşdu, amma sonradan hətta bəziləri onların özlərini də etiraf edirlər ki, onların uzaqlaşdırılmasının səbəbi nə olmuşdu? Tədris prosesinin pozulması, tutaq ki, neçə saatsa onların dərs proseslərinin, uzun müddət dərs proseslərində iştirak etməməsi bu təhsil qaydalarıdır. Bu, universitetin nizamnamə qaydalarını pozduğuna görə uzaqlaşdırmışdır. Və yaxud hansısa bir fikrinə görə onlar uzaqlar və yaxud da imtihanlarda uzun müddət kəsir, belə deyək də, əvvəlki yəni o, belə bir şeylər olmuşdu. Mən səhv eləmirəmsə Dövlət Neft Akademiyasında olmuşdu o vaxt belə bir tələbə.
Və
yəni bunlar da sırf yəni tədris prosesinin nizam qayda proseslərinin pozulmasına görə olmuşdu. Yəni hər hansı bir tələbə dediyim ki, fikrinə görə universitetin uzaqlaşdırılması sallara olmamışdı. Bunu hətta özləri də etiraf etmişdi ki, bəli, kəsirimiz olub, çoxlu sayda kəsirimiz, tədris prosesini 30-40 saatdan artıq, yəni belə dərs prosesinin pozulması hallar olmuşdu və buna görə onlar cəza almışdılar. Yəni bu belə olmuşdu.
Deyəcək sözünüz var mı?
Mən 2007-ci ildə Neft Akademiyasına xaric olmuşam. Həmin vaxtı Gənclər Hərəkatının, Dalga Gənclər Hərəkatının sədri idim. Və bu birbaşa mənim siyasi fəaliyyətimlə bağlı idi. Mən ondan sonra, xaric olunandan sonra 2008-ci ildə yenidən Turizm İnstitutuna qəbul olmuşam. Və Turizm İnstitutunun 3-cü kursunda oxuyanda 11 mart hadisələrindən bağlı mən universitetdən xaric eləmək istəyirdilər ümumiyyətlə. Sadəcə universitetdən müəllimlərimin etirazları, müqaviməti ehtiyat elədilər universitetdən xaric eləmək. Nə edədilər? Mən bir semestr dərslərimi ləğv elədilər. Yəni mən ona görə
geri atdım.
Yani. Mən çox geri atdılar. Mən çünki mən bir semestr artıq oxudum universitetdə. Yəni bu birbaşa mən indi siz kənarda
nəsə gedirdiniz
mənim. Əlbəttə mən ümumiyyətlə bizim universitetdə qayıb məsələsi çox ciddi idi. 10% qayıb limiti var idi. Başqa universitetlərdə 30% idi. 10% qayıb limiti də o deməkdir ki, sən bir dərsdən 3 dərs buraxdınsa bir fəndən, deməli sən yekun imtahana girə bilmirsən. Mən bir fəndən maksimum bir qayıbım ola bilərdi. Çünki bilirdim ki, siyasi fəaliyyətə görə çox nizam insanlı olmalıyam və heç bir şans verməliyim universitetə. Amma nə oldu? Universitet məni siyasi fəaliyyətə görə bir semestr dərsimi ləğv elədilər. 2007-ci ildə universitetdən xaric edildilər.
Tural Abbaslı nümunəsi var və Cabbar Savalanlı nümunəsi var.
Cabir Mehdi
oradan, bəli, Cabir Mehdi nümunəsi var. Cabbar Savalanlı ümumiyyətlə bərpa etmədilər və hərbi xidmətə yola saldı.
Yenə deyirəm, Azərbaycan tələbəsi də əgər dərs prosesini pozursa, tutaq ki, onun gündəlik belə deyək, həftəlik o dərs prosesini pozursa və buna görə ona belə deyək də qayıb yazılırsa və sonradan ona əlavə dərs yükü tutaq ki, bir semestr arxaya atılırsa, yenidən oxumaq ona təklif olunursa, bunu yenə deyirəm, hər hansı bir siyasi fəaliyyətlə bağlamaq, yəni nə dərəcədə düzgündür ki, tutaq ki, dərs prosesini pozursa, yəni imtahanlarda tutaq ki, kəsir varsa və buna görə ona cəza tətbiq olunursa, bu yəni bu universitetin nizamnamə qaydasında təzə tətbiq olunursa, bunu hər hansı bir siyasi prosesinə bağlamalı.
Sizcə Ülvi bəy nizamnaməni pozan gəncə bənzəyirmi?
Nizamnaməni hər bir, yəni Ülvi bəy yenə deyirəm ki, hər bir şəxs poza bilər. Hər bir şəxs poza bilər. Yəni Ülvi bəyin belə deyə üzr istəyirəm, hansısa bir sifətində və yaxud hansısa bir fəaliyyətində yazılmayıb ki, o poza bilər ya poza bilməz. Mən söhbət Ülvi bəyin, yəni kimsə də poza bilər. Yəni bu qaydaları hər bir şəxs poza bilər. Yəni bizim vaxtımızda da biz də tələb olan vaxtı belə deyək də imtahanlarda onda hətta başqa bir, yəni Bologna təhsil sistemi yox idi. Onda bir neçə belə hətta biz imtahanlardan keçirdik. Ən axırıncı rektoratlığın verdiyi hansısa bir göndərişlə, yəni bəli, o. Yəni bu prosesləri pozub, yəni bu proseslərdən kənarda qalıb universitetdən xaric olanlar da var idi. Amma o deyilmirdi ki, hansısa bir siyasi prosesə görə onlar universitetdən xaric olub.
Amma siyasi fəaliyyətdə olanda deyirik ki, siyasi fəaliyyət.
Yox, bu gün istənilən qədər tələbə var ki, mən sizə yəni universitetdən kənarda dərs prosesini gəlir keçir və ondan sonra gedir siyasi fəaliyyətlə məşğul olur. Onlara qarşı hər hansı bir yəni
kifayət hədələr var. Kifayət qədər.
Universitetdə hər hansı bir hədənin
olmaz. Biz də görürük. Yəni, kifayət qədər universitetin nidaçılara, məsələn, təzyiqlər var cəbhəçilərə, müsavatçılara. Yəni, fərqli düşüncə sahibsənsə, sən istənilən halda o qoca təfəkkür sahibi olan, fərqli fikirə dözümü olmayan adamların hədələrinə tuş gəlsin. Bu bir mənalıdır. Yəni, bu qəbul olunmur.
Hamı qəbul edir. Yenə deyirəm, mən bayaq da dərs prosesində hər hansı bir siyasi fikir, yəni, o necə tutaq ki, müəllim onu bir-bir gəlir, hamına maraqlanır ki, bu kimsə siyasi fikri necədir və ona uyğun cəza tətbiq edir.
Əlbəttə ki, görürlər ki, hansısa tələbə öz etirazını bildirirsə, haqqını tələb edirsə, artıq uzaqlaşdırırlar. Müəllimlərdə bu var hətta. Altay müəllimi dedi bundan əvvəl, Erkin müəllim də olubdu 90-90-cı ildə universitetin fikirlərinə görə xaric olunub. Yəni, kifayət qədər müəllimlər də var bu siyahıda.
Bu gün mən yenə deyirdim ki, mən yenə deyirəm, tələbənin və yaxud da hər hansı bir ola bilər ki, o müxalif dediyi ki, yəni Ülvi bəyin dediyi kimi hansısa fikrinə görə, mən yenə deyirəm, tələbənin o siyasi fikrinə görə universitetin uzaqlaşdırılması halları yox, sadəcə dediyim kimi və o nizamnamə tədris proseslərinin pozulmasına görə uzaqlaşdırılmaları ola bilər və bu da təbii ki, normal bir şeydir.
Bu vaxta qədər bu hadisələr Ülvi bəy dedi kifayət qədər baş verib, amma tək-tük hallarda baş verirdi, amma indi artıq yavaş-yavaş elə söhbətimiz də ondan ibarət, tələbələr hərəkətə gəliblər, yəni hərəkətlənmə gedir. Ümumi şəkildə, Asipə, sual sizədir. Ümumi şəkildə tələbələrə hər hansı bir cəza tətbiq olunsa, onların gözünün qorxudulması üçün, haqlarını tələb etdikləri üçün, hər hansı bir aksiyanı təşkil edənlərdən kimisə universitetdən xaric etsələr və yaxud hər hansı bir təzyiqə məruz qoysalar, yanlarında olacaqsınmı?
Yenə deyirəm, tələbənin hər hansı bir şəkildə cəzalandırılması, yəni bayaq dediyim kimi, nizamnamə tədris prosesini pozulmasından kənar hər hansı bir mövqeyinə görə tələbənin cəzalandırılması baş verirsə, təbii ki, bir tələbə təşkilatı olaraq biz də o məsələ ilə bağlı öz fikirlərimizi bildirməyə hazırıq. Amma yenə dediyim kimi, kütləvi şəkildə siz bayaq dediyiniz kimi, əvvəllər təktik ola bindi, kütləvi olacaqdır. Siz bunu ehtimalla deyirsiz. Yəni bu
olacaq,
yəni
demirəm, olub deyirəm.
Yəni belə deyək, yəni bu kütləvi şəkildə belə halların baş verməsini mən gözləmirəm. Yəni ola bilər ki, dediyim kimi, hər hansı bir bayaq dediyimiz kimi, yəni bunu deyildi, pedaqoji universitetdə başqa yerdə tədris prosesi, metoda, metodologiya hansısa bir etiraz olursa və yaxud qəbul etmirsə bunu tələbə, buna uyğun da rektoratlıq, dekanlıq, yeni onlara uyğun qərar qəbul edilirsə, bu həmin o hökumətin və yaxud da onun təhsil siyasətini aparan qurumlarının bu tələbələrə qarşı xoş normal münasibəti kimi bunu qəbul etmək lazımdır.
Dinləyicilərimiz də yazırlar öz fikirlərini. Mən istəyirəm onlardan bəzi fikirləri oxuyum. Salam, bunlar 5-10 il bundan öncə lazım idi. Bu hakimiyyət ancaq tələbələri sürgün edəcək. Hər zaman bu belə olub. Yunanistanı və s. ölkələri yada salaq yazır dinləyicimiz. Demokratik düşüncəli ölkələrdə də bu hadisələr baş verir. O ölkələrdə tələbələr azad düşüncəli və müstəqil olurlar. Müstəqil tələbələr hər şeyə qadirdirlər yazır dinləyici. Qardaş, azad və müstəqil tələbə olmaq istəyənlər xaricdə oxuyurlar. Burada təhsil zəif olduğundan xaricdə təhsil alırlar. Milləti azdırma, vətən oğlu. Çox təəssüf yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Azərbaycanda təhsilin son dərəcə bərbad duruma düşməsi təsadüfi hadisə deyil. 93-cü ildə çevriliş yolu ilə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev çox gözəl başa düşürdü ki, diktatura rejiminin qurulması üçün birinci növbədə gəncliyi sıradan çıxarmaq, bunun üçün isə sözsüz ki, təhsilin səviyyəsini sıfıra endirmək lazım idi. Təbii ki, savadsız manqurt xislət tələbələrin çoxluğu hakimiyyətin planlı şəkildə apardığı xəyanətkar siyasətin nəticəsidir. Araz Səməd Şəkidən yazır bu fikirləri. Salam, tələbə nə eləsin? Əgər onlar üçün yataqxana yoxdursa və onlar 200 manata ev tapırsa və onların oxuması üçün valideyn acınacaqlı vəziyyətə düşür. Nə qədər ki, bu yaltaq məmurlar var, çətin olacaq. Onlara elə gəlir ki, hər şey onlar üçündür. Azadlıq fədaisi yazır bunu. Ona görə Azərbaycanda təhsil balları aşağı salınıb, gedin həkimlərə, müəllimlərə və s. baxın. Aldıqları təhsil indiki zamanda səviyyəsiz təhsildən irəli gəlir. Razılaşsın bu fikirlərlə, buyurun, hansısa bir iradlarınız da varsa deyə bilərsiniz. Bey, buyurun.
Əlbəttə ki, yəni ölkədəki təhsil yəni göz qabağındadır və yəni mən bayaqlarım ona görə deyirdim ki, kənarda müşahidə edilən kifayət qədər insan var, pasiv durublar. Gözləyirlər ki, kütlə bilərsin, qorxusunsun və bunlar əməli fəaliyyətə keçsinlər. Yəni, kənarda kifayət qədər ağıllı, kifayət qədər məntiqli, analiz qabiliyyəti olan adamlar var və münasibətlərdən də bu görünür.
Əsbəyə buyurun.
Mən yenə deyirəm, təhsilin keyfiyyətini heç kim demir ki, Azərbaycan təhsili tamamilə bizim o qəbul etdiyimiz Qərbi Avropa təhsil standartlarına uyğundur və yaxud da onun səviyyəsindədir. Ona çatma. Bəli, təhsilimizin yüksək təhsil almaq istəyən hər bir gənc, hər bir tələbə istənilən yerdə təhsil almağa maraqlıdır və bu gündə bundan istifadə eləyir. Bayaq elvədir. Yəni elə insan var dövlət proqramına istifadə edir. Elə insan var özü yüksək tutaq ki, grant balları toplayıb ali məktəblərdə təhsil ala bilir. Elə tələbələr var, elə insan gənclər var bugün hər hansı bir müxtəlif xeyriyyə qurumlarının vasitəsindən və digər qurumlar vasitəsindən. Yəni istənilən gənc tələbə azaddır. Bugün burada təhsil ala bilər, sabah gedib başqa yerdə təhsil ala bilər və heç kim də bunun qarşısını almır. Və tələbə etirazları da hər hansı bir məsələyə etiraz Azərbaycanda da ola bilər, Avropada da. Yada salaq 2 il bundan əvvəl Britaniya kimi belə deyək də Avropanın dünyanın nüfuzlu bəlkə deyərdik ki, ən Avropanın bir nömrəli təhsil məkanı sayılan Britaniyada tələbə etirazları başladı. Nə də tələbə haqlarını, təhsil haqlarını yüksək. Amma bu demək deyil ki, yəni orada bu məsələlər, yəni siz dediyiniz kimi bu məsələ qalxdı. Bu şəkildə dövlət də öz təkliflərini verdi. Baxmayaraq ki, o dövlət büdcəsinin vəsaitini doldurmaq üçün hökumət o təhsil haqlarının artırılması haqqında qərar vermişdi Britaniya hökuməti. Amma bununla belə tələbə öz etirazını bildirdi və onunla bağlı da hökumətə öz təklif. Azərbaycanda da hər hansı bir məsələdə tələbə öz təklifini verə bilər və bu təklif hökumət tərəfindən istənilən səviyyədə qəbul da oluna bilər. Azərbaycan təhsili də yəni artıq get-gedə yəni inkişaf mərhələsindədir və bu gün Azərbaycanın artıq bir neçə ali məktəbi artıq o reytinqlər cədvəlinə daxil olmağa get-gedə başlayıb və bu nəyin nəticəsidir? Biz 10 il bundan əvvəl bunu görə bilmirdik. Bu onun nəticəsidir ki, müəyyən qədər bizdə də bu islahatlar aparılır və təbii ki, burada bir neçə səbəblər var ki, bəli, bu da tələbələrin təhsil almasında müəyyən maneələr yaradır. Burada qeyd oldu, mən razılaşıram. Yataqxana problemi var bugün tələbələrin. Bu da təbii ki, mən gəlin etiraf edək obyektiv səbəblərdən ki, Azərbaycanda ali məktəblərin yataqxanalarının 99% Azərbaycanın ərazisində məcburi köçkün düşmüş insanlar tərəfindən yəni onların istifadəsindədir və artıq hökumətin xüsusi proqramına uyğun olaraq bu ilin sonuna bütün ali məktəblərin o yataqxanalarındakı artıq o məcburi köçkün ailələr tamamilə oraya boşaldı və biz bunun bariz nümunəsini görürük. Artıq Bakı Dövlət Universitetində bu proses başlanıb və o köhnə Sovet vaxtında tikilmiş və artıq heç bir standarta uyğun olmayan yataqxanalar sökülür və onların yerinə müasir yataqxanalar tikilir. Və eyni zamanda ali məktəblərin şəhərin kənar ətraflarına köçürülməsi, onların kampuslarının tikilməsi proseslərinə başlanılıbdır. Və bütün bunlar onu göstərir ki, təhsildə inkişaf gedir və bu inkişaf yaxın bir neçə ildə Azərbaycan təhsilinin də səviyyəsinin artmasına səbəb olacaqdır.
Azərbaycanda həm də bir tələbə hərəkatı təcrübəsi var. Mən bir neçə gün sonra il dönümü qeyd edəcəyimiz Milli Dirçəliş Gününü xatırlatmaq istəyirəm. Hansı ki, Milli Dirçəliş Gününün planı tələbələr tərəfindən çizilmişdi, yataqxanada, tələbə yataqxanasında çizilmişdi və bir gün sonra həyata keçirilmişdi və bu bütün dünyada əks-səda çıxarmışdı. Və bir qədər əvvəl biz mən həmkarımla çöldə mövzu ilə bağlı söhbət edərkən tələbələrin fəal olmamasının səbəbini, bugünkü gündə fəal olmasının səbəbini yataqxanalarda gördüyüm dedim. Dedim, indi tələbələrin bir yerə toplaşacağı yer yoxdur. Hətta şəhərdə elə bir yerlər var ki, orada fərqli düşüncəli insanların, yəni gənclərin çox olduğunu gördükdə həmin yerlərə də, yəni obyekt sahiblərinə də xəbərdarlıq olunur. Amma mənim həmkarımsa mənə elə bir arqument çəkdi ki, mən ümumiyyətlə onun qarşılığında bir söz demək imkanım olmadı. O da dedi ki, indiki dövrdə də internet var və sosial şəbəkələr var. Bəs internetin, sosial şəbəkələrin olduğu bir dövrdə, Ülvi bəy, əsas siz dediniz ki, tələbələr ictimai fəal deyillər o qədər də. Niyə bu qədər fəallıq azdır sizcə?
Sosial media kütləvi şəkildə istifadə olunandan sonra universitetlərdə o aktivlik dəyişib. Mən məsələn, bayaq birinci başlayanda onu demişdim. 3 il əvvəl, məsələn, 2010-cu ildə, 2009-cu ildə yeni-yeni başlamışdı bu Facebook, Twitter kütləvi şəkildə istifadə olmağa. Həmin dövrlərdən başlayaraq tələbələr Facebookda təşkilatlanmağa başlayıblar. Hər öz qrupunu yaradıbdır, orada müəyyən müzakirələr aparırlar. Bu təşkilatlanmadır. Yəni necə ki 90-cı illərdə 80-ci illərin sonunda bu hərəkat yataqxanalarda baş verirdi. İndi də o hərəkat sosial şəbəkələrdə baş verir. İnsanlar evdən oturur, ümumi müzakirə, nə danışırlar qruplarda, necə sabah necə eləyək, ümumi plan, fəaliyyət. Onun nəticəsi idi əslində bu universitetlərdəki kütləvi etirazlar. Mən əminəm ki, o kütləvi etirazlar birbaşa o Facebookun və o digər sosial şəbəkələrin köməyi ilə baş veribdir. Çünki həmin adamlar orada koordinasiya ediblər işi, orada başlayıblar təşkilatlanmağa, orada danışmağa. Çünki başqa yer yoxdur danışmağa. Harada danışsınlar? Yataqxana yoxdur, zal yoxdur, universitetin zal verilsin. Yəni, bu da çox kömək edir fəaliyyətə. Yəni, digər ictimai siyasi fəaliyyətdə də, yəni bu sosial medianın rolu çox böyükdür. Amma yəni, bunu da qarşısını almaq mümkün deyil. Yəni,
mümkün deyil deyirsiniz. Amma sosial şəbəkələrdə də fərqli fikirli insanlara qarşı və izlənilir bilirsiniz özünüzdə. Hətta bununla bağlı orada fərqli fikirlər yazan insanlar və yaxud da ki, çağırış edən insanlar həbs olunub, bunun da təcrübəsi var Azərbaycanda. Sosial şəbəkələrdə bu qədər açıq aydın, yəni yazmaq özünü təhlükəyə atmaq deyil indiki zamanda.
Biraz
qarşısını ala bilməyəcəklər, mən ona
qarşısını ala bilməyəcəklər, təbii ki. Yəni hökumət məsələn 8 nəfər gənci həbs eləyibdi. Bu günlərdə onların məhkəməsi gedirdi və saat 6-ya qədər davam edir məsələn.
7 nidaçı gənc və bir azad gənclik təşkilatının üzvünün bu günləri məhkəməsi idi. Bəli, buyurun.
Bu gənclər əsgər ölümlərindən bağlı mitinqlərin təşkilatçılarına, buna görə həbs olunmuşdular. Hökumət çox ehtiyat eləyirdi bu kütləvi təşkilatlama gedir gənclərə. Amma bunun nə xeyri oldu? Heç bir xeyri olmadı. Bəlkə də müəyyən bizdən liderləri ayırıblar, onlar konkret fəaliyyətlə məşğul ola bilmirlər. Amma bu yəni bizim qabağımızı ala bilməzlər axı bundan. Yəni eləcə də digər təbii ki, internetə fəaliyyətinə görə həbs olunan yəni adamlar var, bloqerlər var, regionlardan olan jurnalistlər var, bloqerlər var, çağırış edilən adi istifadəçilər var. Amma yəni bununla mən inanmıram ki, kimsə qorxutsunlar. Kimsə ehtiyatlı olmağa vadar eləyə bilər hökumət. Təbii ki, ehtiyatlı da olmalıdırlar müəyyən mənada. Amma bununla ümumi o tendensiyanın qabağını ala bilməzlər, axının qabağını ala bilməzlər.
Buyurun, sizin fikirləriniz.
Mən Ülvi bəy də qeyd elədi. Yəni mən o ki, həqiqətən kimisə internetdən və yaxud sosial mediadan istifadə eləməyini hansısa şəkildə kimsə qadağan eləmir. demək, siz yəni belə deyək də, yəni hökumət və yaxud da hökumət orqanları, yəni və yaxud da orada fikirdə təbii ki, orada hansı bir fikirlə bağlı müxtəlif indi qruplar var, orada özlərinin qruplarını yaradırlar və o qrupda azad şəkildə öz fikirlərini ifadə edirlər və təbii ki, müəyyən qədər bu müzakirələr, diskussiyaları virtual şəkildə aparırlar və buna da heç bir müdaxilə yoxdur. Hər hansı bir şəkildə sizin dediyiniz kimi vaxtilə tələbə hərəkatının başlanması yataqxanalardan başlamışdı. Bu gün o artıq sosial media keçir. Bilirsiniz, o dövrün tələbə hərəkatı o başqa bir fövdə, başqa bir məsələn 88-ci ildə bütün belə deyək, demokratiya, azadlıq, milli azadlıq hərəkatı fönündə olan bir tələbə hərəkatı idi. Təbii ki, təkcə Azərbaycanda deyil o tələbə hərəkatı. Başqa ölkələrdə isə keçmiş Sovetlərin sosialist məkanı bütün regionunda o tələbə hərəkatları başlamışdı. Və təbii ki, onların da əsas məqsədi nə idi? Sırf birbaşa orada təhsildə hansı bir məsələ ilə bağlı deyil, o tələbə hərəkatı birbaşa ölkənin azadlığı, istiqlaliyyəti, müstəqilliyi yolundaydı. O tamam başqa bir mövzuda olan tələbə hərəkatı idi. Amma bu gün hər hansı şəkildə mən tələbələrin kütləvi şəkildə belə bir yenə deyirəm bu fikrimdə qalıram ki, kütləvi şəkildə etirazı, kütləvi şəkildə hər hansı bir hərəkətə keçməsi gözlənilmir. Tələbənin hər hansı bir etirazı ola bilərsə, bəli, təhsilin keyfiyyətindən bağlı, təhsilin aparılması metoduna və yaxud da hər hansı bir istər təhsil haqqı olsun, yataqxana ilə bağlı, sosial hansısa bir öz təhsillə bağlı ola bilər, bu etirazını bildirə bilər və bunlar da təbii ki, o haqlı etirazlar da müxtəlif qurumlar tərəfindən də öz həllini tapa bilər.
Sizcə tələbələrin susması onların hazırki rejimdən, hazırki sistemdən razılığının əlamətidir?
Siz niyə onların susması, yəni kimisə tutaq ki, hansısa bir özün təhsilini davam etdirirsə, hər hansı bir şəkildə yalnız sırf tutaq ki, formal tədris proqramı ilə məşğul olsa, bunu yalnız susması kimi qəbul edirsiniz? Yəni bu tələbənin susması deyəndə tələbə yəni mən birinci dəfədə mən əvvəldə dedim ki, tələbə elə bir qüvvədir ki, tələbə elə bir qüvvədir ki, onu o hər hansı şəkildə mütləq şəkildə nəyəsə də öz etirazını bildirəcək. Onu heç mümkün deyil ki, hansısa bir şəkildə cəza ilə və yaxud hansısa bir formada kütləvi əgər onun susmağa çox şəkildə vadir. Mən bir məlumat deyim, bəlkə də indi çoxu da bilmir. Hələ Sovetin o kəsə-kəs vaxtında Azərbaycanda tələbələr etiraz edib. 1975-76-cı ildə, yəni bəlkə də çox adam heç bir məlumat da bilmir ki, yəni 75-76-cı ildə Azərbaycanın bir Gəncə şəhərində o dövrdə Seyidov adlı bir rektor olub. Rektorun həbsinə etiraz olaraq o dövrdə Sovet tələbələri etiraz edir və o vaxtı Azadlıq Radiosu, Amerikan Səsi bunları kütləvi şəkildə yaymışdı ki, yəni SSRİ-də, yəni Azərbaycanda belə bir əyalətdə hətta belə bir tələbə etirazları olmuşdu. Yəni bu onu göstərir ki, hələ Sovetin o belə bir rejim vaxtında belə tələbə öz etirazını bildirmişdirsə, yəni bu gün də hər hansı bir şəkildə onu qane eləməyə məsul olacaqsa etirazını bildirəcək. Onu qane eləyəcəksə öz tədrisi ilə məşğul olacaqsa tələbə niyə hər hansı bir kütləvi şəkildə bu etiraza çıxmayacaqdı? Və bu kütləvi etiraza çıxmırsa, demək deyil ki, tələbə hər hansı şəkildə susturuldu.
Asif, mənim fikrincə tələbələrin etiraz səsləri böyük bir hərəkata çevrilə bilməz. Sizcə çevrilə bilərmi bu gün?
Çevriləcək.
Çevriləcək,
əlbəttə ki, çevriləcək. Yenə deyirəm, yəni bunun üçün mən yenə deyirəm, ölkədə belə geniş baxanda siyasi azadlıqlar məhdudlaşdırılıb, insanlar normal öz deputatlarını seçə bilmirlər, öz bələdiyyələrini seçə bilmirlər, öz prezidentlərini seçə bilmirlər. İnsanlar hansı qapıya gedirlər şikayət eləməyə, öz ailə vəziyyətlərinə bağlı, işlə bağlı, evlə bağlı. Bu adamları heç bir yerdə dinləmirlər. Bunların problemlərinlə bağlı heç arada nəsə danışılmır. Universitetlərlə bağlı da ki, bayaqlarında dedik. Universitetlərdə normal təhsil verilmir, çox keyfiyyətsiz. Biabırçı günündə təhsil verilir. Sovet dövründə o ədəbiyyatdan istifadə olunur, o metodologiyadan istifadə olunur. Bolonya sisteminin də gətirilməsindən asibəyə danışdı, amma Bolonya sistemi Azərbaycanda şikəs formada gətirilibdir. Normal Bolonya sistemi necə etsə də Avropada necə tətbiq olunursa, o formada Azərbaycanda tətbiq olunmur. Azərbaycanlaşdırılmış qoca-qoca adamların, bu dekanların, rektorların keyfinə əhvalına necə uyğunsa da, qoca təfəkkürlü nazirlərin təfəkkürünə necə uyğunsa da o formada tətbiq olunur. Bolonya tamam başqa şeydir. Tələbələrin azadlığından, yəni dərsin azad formada keçirilməyindən, interaktivlikdən, bu şeylər tətbiq olmalıdır, amma bizim universitetdə nə edir? Dəftər problemi. Yəni bu dəhşətdir. Yəni universitetdə müəllimə nə dəxli var? Yəni dəftər olmalıdır, olmalı deyil. Müəllim tələbəyə dəftərini deyir, dəftərini gətirir, dəftərinə baxıbsa, kolokvumda qiymət yazacağam. Yəni dəftərim var ya yoxdur. Bu da deyir sənə dəxli var. Mən önünə keçməmsən. Ədəbiyyat nədir? Mən ona cavab verirəm, qiymətimi alıram. Amma bu adam, yəni bu Bolonya yoxdur Azərbaycanda. Bolonyadan bizim danışmamız gülməlidir. Bu əsas bu problemləri əsas gətirir korrupsiya. Müəllimlərin tələbələri təzyiq eləməsi kifayət qədər problem var. Yəni təhsil sistemi bərbad günündədir. Normal ölkədə belə təhsil sistemi olmaz. Gürcüstan bizlə eyni vaxtda müstəqil olubdur. Gürcüstan indi universitetləri sizin bayaqlam dediniz o normal reyting cədvəllərinin hamısı var, amma Azərbaycanda yoxdur. Azərbaycanda 2 dənə universitet var. Qafqaz və Xəzər universiteti. Onlar da 4000 neçənci biri Xəzər universiteti səhv eləmirəm. 4000 neçəncidir. Qafqaz universiteti də 6000 neçənci yerdədir. Yəni bu reyting deyil, yəni dünyada o boyda universitetlər
var. Reytingə qalsa, keçmiş sovet məkanından, o dünyada reyting həmişə 200-lük qəbul olunur. Keçmiş sovet məkanından heç bir universitet, hətta bizim ən belə populyar universitetimiz olan, yəni sovet məkanının ən nüfuzlu Lomonosovda Moskva Dövlət Universiteti heç o 200-lüyə daxil deyil. Amma Azərbaycan universitetləri 4 universitet, yəni Bakı Dövlət və Dövlət Neft Akademiyası da bura daxil idi. Yəni bunlar o reyting cədvəlinə, yəni təbii ki, ola bilər.
O bir neçə təşkilat onu həyata keçirdi. Yəni etimad
heç Gürcüstan universitetləri də sizin dediyiniz o 200-lükdə, 500-lükdə, 1000-lükdə də yoxdur.
Etibarlı reyting təşkil edilən təşkilatlar var, institutlar var. O institutların reyting siyasında Azərbaycandan 1000-lüyə düşən yoxdur. Amma Gürcüstandan həm 2000-ə Tiflis Universiteti kifayət qədər ciddi universitetdir və onlar düşə biliblər. Amma Azərbaycandan ümumiyyətlə təhsilin normallığından danışmaq yəni gülməlidir məncə və bu problemlər əsas verir ki, Azərbaycanda ciddi tələbə aktivliyi olacaqdır. Mən buna əminəm, çünki sosial mediada buna vasitə kimi kifayət şərait yaradır ki, yəni tələbələr özlərini ifadə eləsinlər.
10 saniyə.
Tələbə yenə dediyim kimi birinci növbədə tələbənin üzərinə duran birinci məqsəd əsasən də onun formal olaraq tədris proqramına yiyələnməyi, mükəmməl təhsil almalıdır. Təbii ki, bu sahədə, yəni onun formal, mükəmməl təhsil almasına mane olan hər hansı bir məsələ varsa, yəni təhsilin keyfiyyətinə yönələn, təhsilin almasına mane olan məsələ varsa, tələbə burada öz fikrini bildirəcək. Yox, əgər yoxsa tələbə də öz belə deyək, öz fəaliyyətində olacaqdır, öz tədrisini davam etdirəcəkdir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm qonaqlar studiyamıza gəldikləri üçün və tələbələrin səsi haqqında danışdıqları üçün qonaqlarımız Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Asif Əskərli və Nida Vətəndaş Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Ülvi Həsənli idi. Bir daha təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Dinləyicilərimizə demək istəyirəm ki, xəbərlər xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində ABŞ-ın ölkəmizdəki səfiri